Кымбатты радио тыңдармандар, отбасылык Назар FM радиосу. Сиздер менен бирге жана биздин радио сиздерди ар кашан да кубантууга даяр, сондуктан да күндөрүңүздү биздин радио менен өткөзүңүздөр. Эфирде көңүл сазы багдарламасы.
Кайырлы таң, курметтүү Назар FM радиосунун тыңдармандары. Дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін бағдарламамыз басталды. Әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндіктер екен естен шығармаңыздар. Сол мүмкіндіктерді бүгінде жіберіп алмаңыздар.
Бір сағат көлемінде сіздердің көңіл күйлеріңізді көтеруге тырысатын екі жүргізуші бар. Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы. Біздің бағдарламада әдеттегідей жұмбақ өлең болатын болады. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге салып қояйық. 8-707-724-30.
Я, жұмбақ өлең біздің бағдарламамыздың басты бір бөлігі болды ғой. Сондықтан қымбатты тыңдарман мұқият болыңыздар.
Ал енді біз бағдарлама шымылдығын әдеттегідей тамаша бір әуенмен ашайық. Осы әннен кейін қайтадан қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Заманда
осындай тамаша әннен кейін қалай көңіл күйіңіз көтерілмейді, айтыңызшы?
Иә, өте тамаша әуен.
Биле жастар деп айтып жатса.
Иә, біз де жаспыз ғой. Көңіліміз жас, жүрегіміз жас.
Жарайды, сөйтіп өзіңізді жастың қатарына қосып қойыңыз.
Иә, дұрыс қой.
Жүрегі жастың өзі де жас. Келісеміз.
Иә, дұрыс айтасың.
Біз бағдарламамызды әдеттегідей немен жүргіземіз? Бастаймыз?
Немен бастаушы едік?
Жаттығу болатын. Әрине, біз таңғы жаттығу емес, жалпы дене шынықтыру жаттығуларының пайдасы туралы айтсақ, немесе түрлері. Таңғы жаттығудың пайдасы әрі түрлері.
Сол туралы айтамыз ба?
Иә.
Аха, міне. Мынандай біраз кеңестер берілген екен.
Иә.
10 кеңес бар. Бұл кеңес қандай адамдарға арналған десейші?
Қандай? Жақсы.
Спортпен шұғылдануға уақыт таба алмайтын.
Мен сияқты. Өте жұмыс басты.
Немесе, көк жүлкесінен тартып тұратын.
Сіз сияқты.
Не тартып тұрады, білесің бе?
Білмеймін ғой.
Көк жүлкеден не тартып тұруы мүмкін сен? Өзің ойлашы.
Жалқаулық.
Жалқаулық көк жүлкеден тартып тұратын.
Иә.
Сөйтіп, уақыт таба алмаймын деп сен сияқты сылтауратады.
Иә, дәл сондай.
Бірақ, денсаулығын назарда ұстайтын.
Сіз сияқты.
Бәріміз. Осындай адамдарға арналған 10 кеңесті.
Тыңдаңыздар.
Иә, радио тыңдармандар, сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Ең алдымен бірінші кеңес ол өзіңізбен жарысыңыз дейді.
Оо.
Әрбір аптаның соңына сіз күнделікті өмірде орындай алатын фитнесті дайындап алыңыз. Мысалы, жұмыстан шыққан соң саябақ ішінде орташа жылдамдықпен 30 минутта қанша қашықтықты жүре алатыныңызды есептеңіз. Ал келесі аптаның соңында 30 минутта 2 есе көп жүруге тырысыңыз. Өзіңізбен өзіңіз жарысыңыз, қысқасы. Түсінікті ғой,
иә? Әрине. Түсінбейтін не болыпты?
Иә. Екінші, бұл көлікпен аз жүріңіз деген кеңес.
Оо.
Таңғы асқа май мен сүзбе деуге болмас әрине. Ірімшік деп айтамыз.
Иә, ірімшік дұрыс.
Ірімшік алуды ұмытып кеттіңіз бе? Ұмытып кеттің бе? Жандырсың деп?
Мүмкін мен ірімшікті ұнатпаймын.
Бірақ ол таңғы асқа жеуге тиісті
кеңестің ішінде бар, сондықтан.
Иә,
жақсы ұмытып кеттім.
Иә. Сонымен сен супермаркетке бару керексің.
Дүкенге жақсы бар.
Көлікпен барудың орнына дүкенге жаяу барып қайт. Егер жұмысыңа көлікпен бару ыңғайлы болса, машинаны кеңседен белінше алысырақ қойып жаяу бар. Түсіндің бе?
Түсіндім.
Жақсы.
Көлік алған кезде солай істеймін. Радионың ана жақ басына қойып.
Иә.
Өзім мына жақ басына немесе
1 км жер жаяу жүріп келемін.
Иә, осы ғимаратты 2 рет айналып немесе есігін таба алмай жүрген адам сияқты. Жақсы, келесі кеңесімізге құлақ түрейік.
Келесі үшінші кеңес, тік тұруға болатын кезде отырмаңыз дейді.
Оо.
Онда да телефон арқылы мысалы сөйлескен кезде бір орында отырмай арлы-берлі жүру керексің. Денеңнің бар салмағын екі аяққа түсіріңіз дейді.
Мысалы, сіз екеуіміз мына бағдарламаны түрегеп тұрып жүргізе аламыз ғой.
Білмеймін, көз алдыма елестете алмаймын.
Иә, мен де елестете алмаймын.
Сондықтан бұл бізге арналған кеңес емес. Бұл біздің радио тыңдармандарымызға арналған кеңес екен.
Иә. Тыңдармандар мұқият тыңдаймыз.
Төртінші кеңеске құлақ салайық. Баспалдақты жаттығу есебінде пайдалану керек дейді. Егер 6-7 қабаттан биіктікте тұрмайтын болсаңыз, лифтінің барында ұмытып кеткеніңіз дұрыс дейді.
Қай қабатта тұрсаң?
6-7.
Енді қараңыз, мысалы, 6-7 қабатта тұрасыз. Мәселен.
Иә.
Лифт жұмыс істемейді. Сіз үйге кіресіз, үйге кірген кезде сіз нан мен сүт алуды ұмытып кеткеніңіз есіңізге түсті.
Қандай сезімде боласыз дейсің ғой?
Қандай аузыңыздан қандай сөздер шығады дегенім ғой. Немесе жарайды, аузынан үйде кішкентай бала бар, аузынан дұрыс шығармаймыз. Миыңызға бірінші қандай сөздер келеді? Қандай сезім келеді?
Кім біледі?
Мен енді қуанбайтыныңыз анық қой.
Солай шығар деп ойлаймын, білмеймін.
Сондықтан
өз басым
Қымбатты тыңдарман,
бірінші қабатта тұрам.
Иә, менің бір досым бар, 8-ші қабатта тұратын.
Сонда лифтінің барын ұмытып кет деген кезде мынандай кеңес береді. 7 минут ішінде баспалдақ пен жоғары көтерілу денсаулыққа өте пайдалы дейді.
Оо.
Аяқтағы бұлшықеттердің қозғалысы жақсарады. Бұған біздің дауымыз жоқ, солай емес пе?
Әрине.
Келесі кеңес тыңдап алайық. Үй жұмыстарын орындағанда ерінбе дейді. Жанырсың деп?
Жақсы.
Үйде кір жуу керек. Кір жуғыш машинаға салуға болмайтын киімдердің бәрін қолмен жуған дұрыс. Ал енді кір жуғанды ұнатпайсыз ба? Онда тамақ ішкен соң ыдыс аяқты жуып, еден сүртуден бас тартпаңыз дейді.
Мынау әгі үйінде 9 және 14 жасар арасында қыз балалары бар ата-аналарға өте бір тамаша кеңес екен.
Неге?
Енді бой жетіп келе жатқан қыздың көп жағдайда ыдыс аяқ жууға көңілі бола бермейді. Енді арасында бар шығар сондай бір ерекше елгезек, сондай пысық қыздар, бірақ көп жағдайда қыздар да жалпы үйдегі балалар ыдыс аяқ жууға аса көңілдері, мойындары жар бере бермейді.
Шалқаулау болады дейсің ғой.
Иә, сонда мынаны үйде іліп қойса дәл осы кеңесті, бұл ата-аналарға үлкен бір көмек болар еді.
Келесі кеңеске мойын бұрайық. Теледидардың пульті қасыңда емес, теледидардың жанында тұрсын. Егер теледидарды басқа арнаға ауыстыратын болсаңыз, сіз орныңыздан тұрасыз.
Ол әрқашан да солай емес қой. Мәселен, үйде кішкентай баласы бар, әкелер жатады да, "Әй, балам" деп шақырады, анау далада ойнап жүрген баласын. Не болды, сана пульт алып беріңізші дейді.
Жұмыстан қайтып келе жатқанда метро немесе автобустан бір аялдама бұрын түсіп қалыңыз да, үйге жаяу барыңыз дейді.
Иә, бұған дәл осы кеңеске мен келсем, себебі метроның ең соңғы
көп уақыт жаяу жүру керек.
Иә, метроның ең соңғы аялдамасына түскеннен кейін бір аялдама мен үйіме жету үшін жаяу жүруім керек. Сондықтан мен темір
бұл кеңеске қосыламын.
Иә,
дейсің ғой. Жақсы, мен де қосыламын. 7-ші кеңеске құлақ түрейік. Екі жұмысты бір уақытта істеу керек дейді. Теледидардың алдына кез келген жаттығу құралын орналастырыңыз да, фильм кейіпкерлерімен бірге жаттығу жасауыңызға болады. Сонымен қатар, веложаттығу аппаратында отырып, дәрісті оқуға немесе ағылшын тілінің курсына дайындалуға да болады екен.
Өте жақсы.
8-ші кеңеске құлақ түрейік. Жұмыстағы түскі ас кезінде серуендеңіз. Түскі асқа берілген үзіліс кезінде 10-15 минут далада серуендеуге тырысыңыз. Егер жұмыста асхана жоқ болса, кеңседен алысырақ орналасқан дәмхана іздегеніңіз жөн.
Яғни тамақты ішіп алғаннан кейін серуендеген дұрыс қой, сонда ұйқыңыз келмей, өзіңізді сергек сезініп, түстен кейінгі уақытты да өте жақсы, табысты, жемісті өткізесіз.
Я, егер де қыс кезі болса, мысалы, көліктегі қарды тазалауда жақсы ой деп,
жақсы
сегізінші кеңеске жақсы кеңес берген екен. 9-ші кеңесім, салауатты өмір салтын ұстаныңыз. Конькимен сырғанаңыз, көрмеге барып қайтыңыз, немесе боулинг ойнаңыз дейді. Әрине, боулингтің орнына басқа ойын ойнаңыз деген сөз қой, қысқасы.
Иә,
жай айтылған сөз ол. Келесі 10-ші кеңес. Жұмыста жаттығу жасау керек. Монитор алдында қозғалмай отыруға болмайды.
Дәл солай.
Әрбір 30-40 минут сайын қандай да бір қозғалыс жасау керек. Денеңізді керіп, шайшкен кесеңізді жуып келіңіз. Телефонмен сөйлесу үшін 3-5 минут сыртқа шығып келіңіз. Бұл еріншектер үшін өте үлкен фитнес. Ұсынылған кеңестерді тым оңай көріп, еріншектікке салынбаңыз. Тым құрғанда тізімдегі 4-5 нұсқаны дұрыс орындауға тырысаңыз, өзіңізді жақсы сезінетін боласыз деп massaget.kz сайтында осындай фитнесті ұнатпайтындарға арналған 10 кеңес берген екен.
Иә, өте жақсы. Иә, рахмет Райхан апке, осындай тамаша фитнесті ұнатпайтын адамдарға арналған 10 кеңесіңіз үшін. Сондықтан қымбатты тыңдарман, үйіңізде кір машинеңіз бұзылып қалса, сіз оны қолмен жуыңыз.
Жалпы барлық денсаулығыңызға,
бұл сіздің денсаулығыңызға пайдасы бар екен.
Тым құрмағанда ыдыс аяқ жуыңыз, ыдыс аяқ жуғаннан кейін еденді де бір сүртіп алудан тартынбаңыз дейді.
Бұл қалай пайдалы және тағы пайдалы? екі пайдалыс. Біреу денсаулыққа пайдалы, біреу үйдегі тазалық.
Иә, дұрыс.
Сонтан пайдалы мен пайдалы. Жақсы, қымбатты тыңдармандар, біз қазір кезекті жұмбақ өлеңге берейік. Біз бүгін бағдарламамызда бір жұмбақ өлең оқимыз. Осы өлеңнің атын және авторын ең бірінші және дұрыс жолдаған тыңдарманымызға біздің бағдарламамыздың атынан сыйлық болады. Сондықтан мұқият болыңыздар. Өмір маған кейде тау сияқты, шыңына шыққым келеді. Өмір маған кейде бір жау сияқты, аяққа жыққым келеді. Өмір маған кейде бір бел сияқты, күлдерін тергім келеді. Өмір маған кейде бір шөл сияқты, сусын бергім келеді. Өмір маған кейде бір от сияқты, жылысын алғым келеді. Өмір маған кейде жақсы дос сияқты, күнде көргім келеді. Өмір маған үлкен керуен көш сияқты, жетектегім келеді. Өмір маған кейде адал жар сияқты, еркелеткім келеді. Мені күткен бір вақыт бар сияқты, ерте жеткім келеді. Өмір маған кейде сұлу қыз сияқты, құшақтап сүйгім келеді. Өмір маған кейде апа, сіз сияқты, қуаныш үйгім келеді. Өмір маған шаттық сезім сияқты, мәз болып күлкім келеді. Өмір маған кейде өзім сияқты, өмір сүргім келеді.
Тамаша өлең екен өмір туралы.
Иә, позитив толған қымбатты тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Хабарласыңыздар, қапы қалмаңыздар. Ең бірінші және дұрыс жауапты жолдаған тыңдарманымызға біздің бағдарлама атынан жақсы сыйлық болады. Яғни сыйлық алған адамда бәрі жақсы болады, бәрі жақсы болған адамда тіпті бәрі жақсы болады.
Деймізде біз сіздердің назарларыңызға дәл қазір бүркіт пен Айшаның орындауындағы бәрі жақсы болады деген бір тамаша әнді ұсынатын боламыз.
Бізбен бірге болыңыздар, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын.
Бәрі жақсы болады. Атағы тары жүрек сен деп соғады. Көңілің жыра толады. Бәрі жақсы болады. Да.
Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңілі шар, тән сергітіп жан сірпілдетін бағдарлама жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы.
Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына сіздер дәл қазір
Біз оқыған
жұмбақ өлеңнің аты мен авторын жазып жіберуге тиіссіздер. Кішкене біз көмек береміз бе тыңдармандарымызға? Алдымен жұмбақ өлеңді тағы да бір рет оқыңыз.
Мен тағы да бір рет оқиын. Өмір маған кейде тау сияқты, шыңына шыққым келеді. Өмір маған кейде бір жау сияқты, аяққа жыққым келеді. Өмір маған кейде бір бел сияқты, күлдерін тергім келеді. Өмір маған кейде бір шөл сияқты, сусын бергім келеді. Өмір маған кейде бір от сияқты, жылысын алғым келеді. Өмір маған кейде жақсы дос сияқты, күнде көргім келеді. Өмір маған үлкен керуен көш сияқты, жетектегім келеді. Өмір маған кейде адал жар сияқты, еркелеткім келеді. Мені күткен бір вақыт бар сияқты, ерте жеткім келеді. Өмір маған кейде сұлу қыз сияқты, құшақтап сүйгім келеді. Өмір маған кейде апа, сіз сияқты, қуаныш үйгім келеді. Өмір маған шаттық сезім сияқты, мәз болып күлгім келеді. Өмір маған кейде өзім сияқты, өмір сүргім келеді.
Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы өлеңнің аты менен авторын бізге жолдап жіберсеңіздер. Және біз азаған көмек беріп жіберсек қалай қарайсың?
Қазақтың маңдайына біткен тамаша ақындарының бірі деп көмек бергім келіп тұр. Себебі аса қиын емес.
Бұл кісімен фамилиясы бірдей тағы да бір ақын бар. Солай емес пе?
Бар.
Екі адамның фамилиясы, екі ақынның фамилиясы бір-бірімен
ұқсас.
Ұқсас емес, бірдей.
Бірдей. Енді сол атын дәл тауып жіберсеңіздер.
Иә, тым құрмағанда фамилиясын жолдап жіберсеңізде, ол да аз емес.
Аз болмас, иә. Бірақ дегенмен біз көп нәрсе айтып қойған сияқтымыз. Қымбатты тыңдармандар, асығыңыздар. Өзіміздің қазақ ақындарымызды, өзіміздің ақындарымыздың осындай өлеңдерін біле жүргенге не жетсін.
Әрине, бұл совет одағы кезеңінде әсіресе атақты болған ақындардың бірі. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, сіздер біледі деген ойдамыз. Ендіше өлеңнің аты да сондай бір табуға аса қиын емес біздің қазақтың өлеңдерін аттарын. Ендіше сергек болыңыздар. Осы өлеңнің аты менен авторын біздің телефон байланыс телефонымызға жолдап жіберіңіздер. Біздің байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге салып кетейік. 8-707-724-30.
Райхан әпке, мысалы, адамдар жалпы тек қана денені ғана шынықтыру керек
пе
деп айтып жатады. Қалай қарайсыз?
Жоқ, әрине.
Қай жерді шынықтыру керек?
Барлық жерді шынықтыру керек.
Мысалы.
Адам есте сақтау қабілетін ұзақ уақыт жоғалтқысы келмесе, яғни ол аурудың атын үлкендердің, мысалы, қартайған адамда ол аурудың атын алжып кету.
Ұмытшақтық
алжып кету деп жатады халық арасында. Сондықтан сол есте сақтау қабілетін ертерек жоғалтып алмас үшін адам өзінің миын есте сақтау қабілетін шынықтырып жаттықтыру керек деп дегенді мен оқыдым.
Иә, дұрыс айтасыз. Жалпы кішкене жақын келдіңіз. Тек қана есте сақтау қабілетін емес, адам жалпы миын да жаттықтырып тұру керек.
Иә, сол миға қатысты ғой. Есте сақтау қабілет дегеннің өзі миға қатысты жұмыс болып табылады.
Иә. Яғни мен қазір LKZ сайтынан алған Сағымат Қалидың миға арналған жаттығулар, яғни миды жаттық арттыруга арналган кеңестер бар экен, солар менен бөлүшкүм келип отур. Бир саат бою мейлинче эч кандай эмоционалдуу аракетке берилмей, сиздин тарапыңызга жасалган сабалга гана кыскача жооп катып, көп сүйлөмөй өз ортаңызда карапайымдылыкты сактап үйрөнүңүз. Яғни, эмоцияга берилмеңиз. 30 минут бою тек бир затты гана ойлоп, башка эч бир дүйнөлөргө алаңдамай, бар назарыңызды сол объектиге салыңыз. Жалпы 30 минут деген арене бирден көп, сондуктан алгашында 5 минуттан басталган жөн. Өзге адамдар мен, маған, менікі атаулы сөздерін қолданбай, 15 минут бойы әңгіме өрбітіңіз.
Мен, маған, менікі...
Мен сонда едім, маған өстіп айтты, мен сүйттім, сол кезде менікі осында еді.
Сөйтіп, мен болма деген сөз бе сонда?
Яғни бұл эгоизм ғой. Іші адамға толы кез келген ғимарат табалдырығына тоқтай қалып, бір уақыт есіктің өлшемін анықтаңыз. Сол жайында ойланыңыз.
Мына бір қызық кеңес екен.
Иә.
Оның қандай қажеті бар? Тоқтай қап, есікті қарап, жан-жағын қарап тұрған адамды кім не деп ойлауы мүмкін?
Мысалы, мен енді жеке өз басым былай ойлаймын. Мысалы, сіз банкке келе жатырсыз. Қазір бізде заман дамып кеткен сонша әрбір адам банкпен тікелей байланысты. Маңызды емес, не үшін екен? Барған кезде соның есігіне қарап ойлануға болады. Екені...
Не туралы ойлануға болады? Есік туралы ма, не туралы?
Есіктің үлкендігі, мысалы, мында мен қазір Райхан әпкемен кіретін болсам, біз екеміз сүйіп кететін сияқты болады. Ал егер ар жақтан адам келе жатса, онда біз сыймай қаламыз.
Сонда біздің ойымыз сондай сол төңіректе ғана болуға тиісті ме сонда?
Жоқ.
Мына бір қызық кеңес екен. Жақсы, жарайды.
Есіктің өлшемін анықтаңыз деп тұр, яғни ұзындығы, биіктігі, оның қалыңдығы, дауыс естілеме, естілмеме. Бұл жай ғана мен ойлаймын. Мысалы, сіздің келе жатқан жұмысыңыз сізге сізді күні бойы әбден алаңдатып, шаршатып, сіз келген кезде кішкене басқа бір нәрсе ойлайтын болсаңыз, бірер минут. Бұл сіздің миыңызға жақсы жаттығу болады. Бірнеше уақыт сұхбаттасып жатқан серігіңіздің тек өз жайында ғана әңгімелей беруін қадағалаңыз. Және оны өзіне білдіртпеңіз. Содан кейін ғана сыпайы қойылған сұрақтарыңызбен ортақ тақырыпқа көңіл бұрыңыз.
Ал ол менің жаңағы сұхбаттасып жатқан серігім тоқтамаса ше? Бар ғой?
Бар.
Арасына кіріп бір сөз қыстырудың өзі мұң болатын адамдар бар, білесіз бе? Білесің бе, сондай адамдарды кездестірдің бе?
Сондай кезде сіз онда сол адамның өлшемін қарап ойлап тұрсаңыз болады деп ойлаймын. Шашығандай. Шын менде ондай адамдар бар.
Я, солай ғой.
Және кездесіп көре сала сіздің қал жағдайыңызды сұрамай, білесің бе, мен кеше базарға бардым, содан мен кімді көрдім. Немесе, естідің ба, ананың баласы сүйтіпті, ананың қызы бүйтіпті. Ана өзің бір...
Өсек.
Немесе, кеше маған менің күйеуім мынандай нәрсе берді. Яғни, барлық әңгіме өзінің төңірегінде өзі жайлы. Мен кеше шаштаразға барып шашым. Осындай әңгіме осылай басталады.
Басталады да, әңгіменің арасына кіруі мүмкін болмайды. Яғни, әңгіменің арасында оларда пауза болмайды.
Сол кезде ақырын телефоныңызға, немесе қолыңыздағы сағатқа қарап, кішкене асыққаныңызды білдірсеңіз, сол адам өзі бірден асығып тұрсың ба, жарайды.
Бұрын мен сондайға қатты ыңғайсызданатынмын. Не айтып жатса да тыңдап, соңына дейін тыңдап тұруға тырысатынмын.
Бұрын.
Ол мүмкін менің жастығым шығар. Қайдан білейін? Енді қазір жасым да кеп қалды ғой енді.
Жасым кеп қалды,
Жас емеспін. Аламында кез келген уақытта ортасынан бөліп кете беретін болдым. Ол да біраз батылдықты талап етеді екен.
Әрине.
Жүрек жұтқандықты талап етеді екен.
Қараңыз. мақтанбай, арызданбай, және жаныңыздағы кісіні жалықтыра алмай, тек өзіңіз жайында ұзақ уақыт сөз қозғап көріңіз. Мақтанбайсыз,
қиын.
Арызданбайсыз, шағымданбайсыз, және жалықтыра алмауыңыз керек.
Өте қиын дер едім.
Сіз екеуіміз былай бір-бірімізге жаттығу жасап көрсек бола ма деген ой келіп тұр.
Жалпы мен өзім туралы ұзақ уақыт сөз қозғай алмайды екенмін. Сондықтан мен бұл сынақтан өте алмаймын ау деген ойым бар.
Енді мәселен 2 минуттан бастайық. Енді кез келген адам өзі туралы мақтанбай, арызданбай,
шағымданбай,
қасындағы адамды жалықтырып алмай айту енді әрине қиын. Кейде мынандай әңгімелер болады. Екі адам сөйлесіп отыр, бірақ екі адам ішіндегілерін айтып отыр. Мысалы, сіз отырсыз, сіздің құрбыңыз отыр. Құрбыңыз өзінің әңгімесін айтады, ол тоқтап болғаннан кейін сіз өз әңгімеңізді айтасыз. Ол қайтадан өз әңгімесін айтады, содан кейін сіз өз әңгімеңізді айтасыз. Яғни, ортақ тақырып жоқ. Ол тек өзінің басынан өткен оқиғаны айтады, содан кейін сіз өз басыңыздан. Ол баласы туралы айтады, сіз баласы туралы айтады, өз балаңыз туралы айтасыз. Ол күйеуі туралы айтады, сіз өз күйеуіңіз туралы айтасыз.
Немесе былай болса, иә, ол өз күйеуі туралы айтып жатады, тоқтайды. Менің әңгімем, мысалы, менің жұмысым туралы болады.
Енді онда кішкене
бір-бірінен қиыспайтын,
қиыспай қалады.
Тақырып
көрдіңіз бе? Ал егер де сіз өстіп ақырындап қалай тізгінді өз қолыңызға алып кішкене. Енді бұл кеңес қой, миді жаттықтыру үшін.
Көрдіңіз.
Күніне 2 сағаттық қатаң тәртіпке құрылған жоспар түзіңіз және оны орындаудан жаңылмаңыз. Мәселен, мен қазір тура 2 сағат ұйықтаймын деген тәртіп болмайды, жоспар болмайды. Мен мысалы 2 сағат ішінде
мен сені айтып жатыр екен деп ойлап қалмаймын ба?
Жоқ. Мен қазір 2 сағат ішінде үйімді жинап боламын деген сияқты.
Иә, болады, иә. Ондай өзім дегенде өгіз қара күшім бар деген қазақта мақал бар, білесің бе?
Иә, дәл солай.
Сондықтан қазір мен үйімнің ішін жуып шайып шығамын, терезелердің барлығын жуып шайып шығамын. Сондай тазалау жұмыстарын жүргіземін десем 2 сағат ішінде.
Болады. Мысалы, өз жоспарыңызға адам түйсігіне кіріп шықпайтын 12 істі енгізіңіз. Мәселен, үй жанынан аулақ жерді таңдап 20 км жаяу жүріңіз. 12 сағат бойы тамақтанбауды әдетке айналдырыңыз. Таңға сіңізді ең ыңғайсыз әрі бұрын соңды тамақтанып көрмеген орында ішіңіз. Бір тәулік бойы үнсіз жүріп көйреніңіз. Түні бойы көз ілмей жұмыс істеген еттеніңіз.
Я, бұл ана жаңағы бір тәулік бойы үнсіз жүріп үйреніңіз деген қызық болды. Бұл ана көп сөйлейтін адамдарға
өте қиын.
Өте қиын. Иә.
Сондықтан ол кісілерге үйде жалғыз өзі жүрген кезде, біз жұмыста мысалы бар ғой ондай адамдар. Жұмыста жүрген кезде, адамдар ортасында жүрген кезде 1 сағаттан бастау керек деп ойлаймын.
1 сағат бойы
көп сөйлейтін, әрқашан дауысы жабылмай сөйлеп жүретін адамның үндемей қалған кезінде бәрі ойлайтын, адамның көңілге жоқ екен. Әлде
бірдеңе болды ма екен?
Иә. Бірдеңке болды. Содан бәрі саған не болды? Сізге не болды? Не ағып үндемейсіз?
Деп
мазасын алады.
Сосын ол адам аузын
сөйлеуге тура келеді.
Иә. Аузын жауып жүрмей енді сөйлеуге тура келеді дейсің
ғой. Иә. Бір күн бойы барлық сауалдарға немесе өтініштерге иә деп жауап қатыңыз. Енді байқап көресіз. Міне.
Бұл қызық екен.
Иә. Бұл миды жаттықтыруға арналған
жаттығулар.
Кеңестер. Бәрін болмаса да енді ішіндегі өзіңізге ұнағанын таңдап көріңіз. Біз қазір кезекті жақсы бір әнге берейік. Осы әннен кейін сіздермен қайта кездесетін боламыз. Қайта қауышатын боламыз.
Жаным, мен қараймын. Сен мені күтті үшін жаралғансың. Тағы да алдына мені күлдеріммен қасталасың. Менің құрсық мінезімнен жалықпайсың. Ол жаным сен. Енді кешір мені тағы Мені күтесің Өппелеп кетіп қансың тауып алам Алда оңмай Тағы күтесің Мен саған келемін деп айта салам Таңа қаншай Мені күтесің Өппелеп кетіп қансың тауып алам Алда оңмай Тағы
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітер, жан серпілтер бағдарлама жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Жан Нұрсерікқызы және
Райхан Есімханқызы.
Біздің байланыс телефонымыз
8-707-700-24-30.
Иә, бұл байланыс телефонымыз. Сіздерге тегін айтып отырған жоқпыз. Біздің бағдарламамызда жұмбақ өлең оқылады. Сол жұмбақ өлеңді тағы да сіздердің естеріңізге сала кетейін. Және сол өлеңнің аты менен авторын тауып алуға асығыңыздар. Өмір маған кейде тау сияқты, шыңына шыққым келеді. Өмір маған кейде бір жау сияқты, аяққа жыққым келеді. Өмір маған кейде бір бел сияқты, гүлдерін тергім келеді. Өмір маған кейде бір шөл сияқты, сусын бергім келеді. Өмір маған кейде бір от сияқты, жылысын алғым келеді. Өмір маған кейде жақсы дос сияқты, күнде көргім келеді. Өмір маған үлкен керуен көш сияқты, жетектегім келеді. Өмір маған кейде адал жар сияқты, еркелеткім келеді. Мені күткен бір бақыт сияқты, ерте жеткім келеді. Өмір маған кейде сұлу қыз сияқты, құшақтап сүйгім келеді. Өмір маған кейде апа, сіз сияқты, қуаныш үйгім келеді. Өмір маған шаттық сезім сияқты, мәз болып күлкім келеді. Өмір маған кейде өзім сияқты, өмір сүргім келеді.
Өмір сүру керек.
Өмір сүру керек. Осы өлеңнің аты менен авторын бізге жолдап жіберіңіздер. Өлеңнің атын табу қиын емес, және авторы туралы да біз кішкене не бердік біз?
Ақпарат бердік.
Біраз ақпарат бердік.
Кеңес,
Көмек бердік.
Егер де кішкене ғана ойлансаңыз, қымбатты тыңдарман, бұл өлеңнің авторын табу мүлдем қиын емес.
Бұл Совет одағы кезіндегі қазақтың маңдайына біткен ақындардың, тамаша ақындардың бірі.
Дәл солай.
Жандыр сіңілім, бүгін мен саған бір ұсыныс айтқым келіп отыр.
Айтыңыз.
Бүгін тыңдармандарға қазақтың ұлттық өнері айтыс туралы мағлұмат берсек.
Мен қарсы емеспін. Біз осыдан бірнеше бағдарлама бұрын айтыс туралы біраз айтқан болатынбыз.
Дұрыс айттың. Бүгін сол бағдарламаның жалғасы болсын. Біз бағдарламамызда әдетте спорт ойыны туралы айтатынбыз.
Дұрыс қой. Спорт денені шынықтырса, айтыс миды шынықтырады деп ойлаймын. Біз бағанадан бері айтып жаттыңыз. Сіз дене шынықтыруға арналған кеңес берсеңіз, мен миды шынықтыруға арналған жаттығуларға байланысты кеңес бердім.
Неге екен?
Себебі айтыс спорт, ми спорт. Тапқырлықты, суырып салмалықты талап етеді.
Өте дұрыс айттың. Сонымен айтыс өнері. Бұл әрі өнер, әрі дәстүр, әрі сайыс.
Көрдіңіз бе? Сондықтан да айтысты мен спорт деп айтамын. Ми спорт. Тырнақшаның ішінде.
Сонымен бастайық айтыс туралы.
Айтыс жалпы бұл бірінші әрине ауыз әдебиетінде ежелден қалыптасқан поэзиялық жанр. Топ алдында қолма-қол суырып салып айтылатын сөз сайысы, жыр жарысы.
Айтыс ауыз әдебиетінде ежелден қалыптасқан поэзиялық жанр, суырып салып айтылатын сөз сайысы, жыр жарысы.
Иә, менің сөзімді қайтадан қайталап айтып берді. Рахмет.
Иә.
Айтыс жалпы бұл дәстүр. Иә, айтыс әдеби, әдебиет жанры болғанымен ертеден қалыптасқан халықтық дәстүрдің үлкен түрі. Ойын, той, ас, қыз ұзату, келін түсіру сияқты қазақ тойлары жүйрік ат білекті балуандармен бірге айтыс ақындары да қатысып, олар айтыс арқылы той қызығы мен мәртебесін көтере түскен.
Әрине, мұндай жерде айтыстардың өз мақсаты, талабы, шарты бар. Көшпелі елдің қызық қуанышын бөлісіп келген айтыс халқымыздың сан алуан ойын той, әртүрлі дәстүрлі думандарда қуана қызықтайтын театр іспеттес болған. Жұрт көпшілік алдында сөз сайысына түскен екі ақынның жеңіске жету жолындағы тапқырлықтары мен алғырлықтарына куә болып, солардың біреуінің намысын жыртып, тілеуін тілейтін жанкүйеріне айналады.
Қазақ қоғамында ақынның ақын болып танылуы да тек айтыс арқылы жүзеге асқан. Көбіне көп айтыста жеңілген ақын өткен айтысты ел арасына таратуға міндетті саналған. Сөйтіп бір-біріне логикалық ой жүйемен терең жымдасқан екі ақынның өлеңдері бір тұтас дүниеге қисса дастан секілді желілі шығармаға айналған.
Айтыс ақындарының ұғымында өлең белгілі бір кісіге қонатын өнер саналған. Кемпірбай, Базар, Бұдабай, Бақтыбай, Сүйімбай, Жамбыл тәрізді ақындар өлеңінің киесі бар, иесі бар деп білген.
Мысалы, Бұдабай, Бақтыбай, жаңағы ақындар түсінде бір ақсақалда өлең аласың ба, көген аласың ба деген таңдауынан соң өздерінің өлеңді қалағандарын айтады. Бұл табиғатынан осы өнер түріне бейім жаратылған ақындардың
ой қиялының
жемісі болуы да ғажап емес. Енді жалпы айтыс жарыс қой, келісесіз бе?
Иә, әрине. Екі ақынның жарысы.
Иә, бұл өнер жарысы.
Екі топтың жарысы болуы да мүмкін.
Иә, тіпті ауылдың да, рудың да
екі үлкен топтың деп айтып отырмын ғой қазір.
Әдетте үйлену тойында қызды басқа рудан алып жатады, өзі басқа рудың жігіті. Сол кезде сол екі рудың адамдары шығып, ақындары шығып айтысқан. Яғни бұл миға арналған тамаша жаттығу десек қателеспейміз. Себебі суырып салмалықты талап етеді. Қайтадан қайталап айтып өтеміз. Айтыс ақынның талантын шыңдайтын үлкен өнер жарысы. Өткен ғасырда Жанақ, Сабырбай, Шөже, Сүйімбай сияқты ғажап айтыс ақындары болған. Бұл үлкен дәстүрді қазір Әсия, Селхан, Қонысбай, Байғали, Әлфия, Абаш, Мұхамеджан сияқты айтыс ақындары жалғастырып келе жатыр. Жалпы айтыс кезіндегі ертеректегі өтетін үйлену тойларындағы жар-жардың өзі айтыс түрінде айтылған. Бұл да бір қыздар мен жігіттердің тапқырлығы, суырып салмалығы ортаға салынып сыналған болатын. Сондықтан біздің қазақтың осындай тамаша өнер түрі бар. Бұл міндетті түрде сайыс жарыс түрінде өткен, яғни кім жеңеді, кімнің ұйқасы көбірек, қалай ұйқасы ұтымды болады, және сөзі қалай, кімнің кесек болып түседі. Сонымен қатар айтыстың өзіндік бір әлеуметтік, сол кездегі бір тақырыптарды көтере алған, халықтың мұң мұқтажын сол жерде отырған барлық билерге, байларға жеткізу, бұл да бір айтыстың ерекше бір мақсаты болған.
Көптеген айтыстарды мен оқыдым. Соның ішінде Біржан мен Сараның айтысы бар. Біржан Сал мен Сара қыздың айтысы бар. осы айтысты мен бастан аяқ естідім. Ең алдымен бала кезімде естідім, содан кейін барып оқыдым. Менің анам осы айтысты бастан аяқ әнімен айтатын. Содан бір шумағы есімде қалды, бірақ соның өзі қазір бұлдыр-бұлдыр болып қапты. Енді есіме түскен жерім нау. Біржан Сараға айтады. Шық, бер қарай шық. Енді мен сөзін білмеймін. Біржан Сараға былай деп айтады. Сен бер қарай шық, маған келді, не бер, жаңағы, сәлем беруге тиістісің сен маған. Деп сөйтіп айтады. Сол кезде Біржанның айтатын, Сараның айтатын сөзі бар. Ей Біржан, кімге дәрі амандың? Сөз білсең, бұда сенің жамандың. Ұмытып қаппын.
Жақсы.
Ұяттымын.
Келесі жол жаттап келіңіз. Бүгінше баға қоймаймыз.
Жарайды. Содан кейін университетте оқып жүрген кезде осыны Біржан мен Сараның айтысы кезінде осыны айтып, мен бір мұғалімімді риза еткенім есімде әйтеуір.
Жақсы баға алғаныңыз.
Біраз уақыт.
Енді әрине сіз оқып бітіргелі
біраз уақыт өтіп кетіпті. Қарап отырсам.
Жақсы, қымбатты тыңдармандар, біздің бағдарламамыздың аяқталуына аздаған уақыт қалды. Біздің жұмбақ өлеңімізді қазір Райхан апке тағы да бір рет оқып жіберсе, содан кейін біз тамаша бір әнге бөлінетін боламыз.
Өмір маған кейде тау сияқты, шыңына шыққым келеді. Өмір маған кейде бір жау сияқты, аяққа шыққым келеді. Өмір маған кейде бір бел сияқты, гүлдерін тергім келеді. Өмір маған кейде бір шөл сияқты, сусын бергім келеді. Өмір маған кейде бір от сияқты, жылысын алғым келеді. Өмір маған кейде жақсы дос сияқты, күнде көргім келеді. Өмір маған үлкен керуен көш сияқты, жетектегім келеді. Өмір маған кейде адал жар сияқты, еркелеткім келеді. Мені күткен бір бақыт бар сияқты, ерте жеткім келеді. Өмір маған кейде сұлу қыз сияқты, құшақтап сүйгім келеді. Өмір маған кейде апа, сіз сияқты, қуаныш сүйгім келеді. Өмір маған шаттық сезім сияқты, мәз болып күлкім келеді. Өмір маған кейде өзім сияқты, өмір сүргім келеді.
Қазір біз кезекті жақсы бір әнге беретін боламыз, Қуандық Рахымның орындауында. Содан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз, бізбен бірге болыңыздар.
Жұдырықтай жүректі қалайда жүрегінде жалаймын абайла арман болған арысын талайға талайға алайда сен мені кім оласын қалайда ұмыт дейсің ұмыту оңай ма оңай ма бағына жұбатпасаң да жырақтасаң да барам тағы тағы да қалайда жүрегімді жалаймын абайла арман болған арысы талайға талайға алайда сен мені кім боласың қалайда ұмыт дейсің ұмыту оңай ма оңай арман болған арысың талайға, талайға. Алайда, сен менікі боласың қалайда, ұмыт дейсің ұмыту оңай ма, оңай ма. Қалайда, жүрегіңді жалаймын абайла, арман болған арысың талайға, талайға. Қалайда, ұмыт дейсің ұмыту оңай ма, оңай ма.
Радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында көңіл сазы бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің бағдарламамыз аяқталуға аздаған ғана уақыттар қалды. Бізге бір тыңдарманымыздың жолдаған өзінің екі баласы туралы қызықты әңгімені оқып бергім келіп тұр.
Иә.
Бірінші ұлы Майдың жасы 2 жаста еді. Ал екінші ұлым кішкентай болатын әлі 3-4 айлық. Оның есімі Айбек. Содан енді есі кіріп қалған 2 жасар ұлым бір нәрсесі орындалмай қалды. Қазір есімде жоқ, өйткені екеуі үлкен жігіт болып кеткен. Содан не істесе де бермей қойдым, бірдеңке сұраған еді. Бір кезде тапқан амалы жүгіріп барып Айбектің қасына тұра қалып, мен қазір айғайлаймын депті. Бұл бір тамаша бопсалау екен.
Шынмен-ақ.
Иә, баланың қулығы, баланың қулығы ерекше, сондықтан кішкентай балаға
қулығына құрық бойлай бермейді.
Ұйықтап жатыр. Анау інің ұйықтап жатыр, қарындасың, сіңілің ұйықтап жатыр десе, қатты миы дамып кеткен балалар осындай қулықты қолдануы мүмкін екен.
Иә, дәл осыған ұқсас бір әңгіме есіме түсті. Бір кезде естіп едім. Кішкентай қыз бала.
Иә.
Ол да бір 3-4 жасар болса керек.
Иә.
Тура осы әңгімеге ұқсайды енді. Мамасынан бір нәрсе сұрайды. Бірдеңе сатып алып берші енді, тәтті. Сөйтсе мамасы енді көнбеген ғой.
Әрине.
Жоқ. Ақша жоқ мүмкін, иә. Солай-солай айтып көнбей жатса соң. Кішкентай інісінің жанына барып, қазір мен айғайлаймын деп айтады дейді ғой.
Иә. Иә, міне балалар осылай. Сондықтан кішкентай баланың көзінше сен айғайлама деген сөзді айтуға болмайды. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің бағдарламамыздың аяқталуына санаулы ғана минуттар қалды. Біз бүгін оқыған жұмбақ өлеңді мен соңғы рет бір рет оқиын және жеңімпазымыздың атын айтатын боламын. Өмір маған кейде тау сияқты, шыңына шыққым келеді. Өмір маған кейде бір жау сияқты, аяққа жыққым келеді. Өмір маған кейде бір бел сияқты, гүлдерін тергім келеді. Өмір маған кейде бір шөл сияқты, сусын бергім келеді. Өмір маған кейде бір от сияқты, жылысын алғым келеді. Өмір маған кейде жақсы дос сияқты, күнде көргім келеді. Өмір маған үлкен керуен көш сияқты, жетектегім келеді. Өмір маған кейде адал жар сияқты, еркелеткім келеді. Мені күткен бір бақыт бар сияқты, ерте жеткім келеді. Өмір маған кейде сұлу қыз сияқты құшақтап сүйгім келеді. Өмір маған кейде апа сіз сияқты қуаныш үйгім келеді. Өмір маған шаттық сезім сияқты мәз болып күлкім келеді. Өмір маған кейде өзім сияқты өмір сүргім келеді.
Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар.
Радио тыңдармандар, бұл өлеңнің аты және авторы.
Дұрыс жолдаған біздің тыңдарманымыз бар екен. Оның есімі?
Серік. Біздің тұрақты тыңдарманымыз. Өлеңнің аты Өмір маған, ал авторы Тұманбай Молдағалиев. Серік, біз сізді құттықтаймыз. Мына қошеметтің бәрі сіз үшін. Қымбатты радио тыңдармандар, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Көтеріңкі көңіл-күйде болыңыздар. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Әрқашанда Назар FM радиосы қосулы болсын.
Сіздермен келесі эфирде кездескенше, хош сау болыңыздар деп қоштасамыз.